Και δεν είναι μόνο αυτό το διήγημα που φανερώνει την ωφέλεια την πραγματική που ο άνθρωπος παίρνει μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Ναι, σήμερα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Στα παλιά τα χρόνια στην εκκλησία τέτοιο. Φτερά ήταν. Φτερά. Μόνο κάτι γέροντες, πολλοί γέροντες που δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Μόνο γυναίκες άρρωστες. Νύπια, μικρά, όλοι οι άλλοι ήταν παρόντες. Και οι παπάδες φροντίζανε και ενδιαφερόντανε να είναι όλοι μέσα στην εκκλησία του Χριστού μας. Και όσοι απουσιάζανε, τους επισκέπτεται ο παπάς στην ενορία στο σπίτι να μάθει ποιος είναι ο λόγος εκείνος που απουσίασε. Τώρα άδειασε ανέκδοτο. Σήμερα μην βλέπετε την Αθήνα που είναι μεγάλη πόλη. Αλλά και εδώ μέσα στην Αθήνα και στα χωριά παντού, σήμερα από τους 100 χριστιανούς, δυο μόνο τακτικά εκκλησιάσουν. Πήγα σήμερα στην Αγία Τριάδα του Βήρωνος. Μαθαίνω ότι η ενορία αυτή του Βήρωνος έχει 2.200 οικογένειες. 2.200 οικογένειες είναι απάνω κάτω 12-13.000 πληθυσμός στην ενορία αυτή. Και από τις 12.000 πληθυσμός που έχει, ζήτημα ήταν μέσα στην εκκλησία 300 άνθρωποι. Δεν ήταν παραπάνω. 250 έως 300. Αυτή είναι η κατάσταση. Στα χωριά δε, ακόμα περισσότερο η αναλογία, που κινδυνεύει ο παπάς να μην έχει ούτε παιδί ακόμα να σηκώσει, το θυμιατό. Σε αυτή την κατάντημα κατάντησε. Ποιος θέλει, γιατί, άλλοι οι εκκλησίες ήταν γεμάτες. Γεμάτες τα μαντρία, ήταν γεμάτα από τώρα. Γιατί τώρα διάστηκαν οι εκκλησίες. Φτάσαμε στα χρόνια του Κοσμά, που είπε ότι θα έρθει μια εποχή καθιερωμένη που θα αδειάσουν οι εκκλησίες και θα γεμίσουν οι φυλακές. Έτσι, όταν αδειάζει, λένε μια εκκλησία, θα γεμίσει η φυλακή. Σε τέτοια χρόνια φτάσαμε. Αδειάζουν οι εκκλησίες και αδειάζουν οι εκκλησίες και αδειάζουν οι εκκλησίες. Πιάνετε, τι φταίνε. Δεν διστάζω, όπως πάντοτε, αγαπητοί, να αποδίδω πρώτη κατηγορία σε εμάς. Φταίμε εμείς. Εμείς οι κηρυκοί φταίμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί τέτοια αρέωση συμβαίνει σήμερα μέσα στις εκκλησίες του Θεού. Ενώ θα έπρεπε να είναι γεμάτες εκκλησίες, συμβαίνει σήμερα να έχουμε αδειανά και τα στασίδια ακόμα και τα καθίσματα ακόμα, και αυτό και ακόμα θα προχωρήσει αυτή η αρέωση. Φταίμε εμείς. Γιατί σας ρωτώ. Πού σε ποια ενορία, πέστε μου ποια ενορία. Παρουσιάστηκε παπάς που να είναι ευλαβής, που να είναι σεμνός, που να είναι ηθικός, που να λειτουργάει κανονικά, να έχει σεβασμό αυτά που είναι μέσα. Πού παρουσιάστηκε ο παπάς, σε ποια ενορία παρουσιάστηκε ο παπάς και δεν μάζεψε τον κόσμο. Ποια, πέστε μου ποια ενορία και στο χειρότερη ακόμα ενορία όταν πάει ο παπάς και δει ο κόσμος και πιστέψει ο κόσμος ότι όντως είναι παπάς, αυτός ο ιερεύς θα ελκύσει κοντά του το λαό. Και εάν ένας παπάς κατορθώνει να συγκεντρώσει το λαό, φανταστείτε τώρα τι θα γίνει εάν υπάρχει και δεσπότης. Και αρχιερεύς όπως πρέπει. Μπορείτε να φανταστείτε με το μυαλό σας. Τι γινόταν στην εποχή στην Κεσάρια, λογάρι όταν ήταν επίσκοπος ο Άγιος Βασίλης. Τι γινόταν κάτω στα μοίρα της Λυκείας όταν ήταν ο Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός. Ή τι γινόταν κάτω στην Κύπρο, θυμηθούντα, όταν ήταν ο Άγιος Κλήρων, που λένε ότι αγράμματος με ανολίου γραμμάτων. Τσοφάνιας ήταν, πήγαινε στην Εκκλησία, λειτουργούσε, αλλά αισθανόταν τόσο πολύ. Τόσο πολύ αισθανόταν το μεγαλείο της διαλειτουργίας, ώστε λέγει ακούγανε όχι απλώς μελωδίες αγγελικές και αγγέλους έσχεσαι λειτουργούντας ιερότατε. Την ώρα λέει, που λειτουργούσε, εγέννησε, βούλιζε μέσα η εκκλησία από αγγελικές φωνές. Λοιπόν, ναι, αυτή ήτανε. Ήδη να πούμε να φύγουμε από την Ανατολή και από τα Μοίρα, να φύγουμε και από την Κεσάρια και από την Μηθούντα και πού να πάμε, να πάμε στην Ιταλία. Να πάμε στο Μιλάνο, που σήμερα το Μιλάνο, μια μεγάλη πόλη της Ιταλίας, η δεύτερη, η τρίτη πόλη, δεν ξέρω τι είναι, η Ιταλίας, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις και ωραίτερες πόλεις της γιορτής, εκεί στο Μιλάνο σήμερα έχουν γιορτή. Όλα τα σπίτια, όλο το κόμμα γιορτάζει. Και ο μεγαλύτερος ναός που υπάρχει στο Μιλάνο, όσοι πήγανε στην Ιταλία, εμείς δεν πήγαμε, αλλά τα διαβάζαμε, είναι ο ναός του Αγίου Αμβροσίου που σήμερα γιορτάζει. Λοιπόν, όταν ήταν ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος στην Αθήνα, ήταν με δύο ώρα, τι γινότανε. Πιάνουν άνθρωπος και άπιστοι ακόμα και οι ουδέτεροι έπαιρναν στις εκκλησίες. Να ακούσουν τα γλυκά, να ακούσουν τα λόγια του, να δουν την θεία λειτουργία που εγινότανε. Μάλιστα, υπάρχουν δε τρία στιγμιότυπα από την ζωή του Αγίου Αμβροσίου εν σχέση με το θέμα που εξετάζομαι σήμερα του εκκλησιασμού. Ό,τι λέγει, δύο νέοι, κάποτε το Σάββατο, την Παρασκευή το βράδυ, πήγαν και χτυπήσανε το σπίτι του. Δεν κοιμάται, έμεινε εκεί. Πήγαινα πάνω να το ρωτήσανε, λέει, τι πέραμε. δύο νέοι οι οποίοι μάλλον και ήθελαν να διδαχθούν, αλλά και μάλλον και να πειράξουν τον Άγιο. Λέει, εμείς έχουμε μια απορία από την Αγία Γραφή. Δεν του πρώτο να σα πω την απορία που είχαν. Λέει, εμείς έχουμε απορία. Του είπε τα παιδιά, αυτή η απορία είναι σοβαρά. Εγώ λέει, θα κάνω προσχάρη σα, θα κάνω ειδικό και είχα άλλο κήρυγμα να κάνω την Κυριακή, αλλά εγώ την Κυριακή θα κάνω αυτό το κήρυγμα που είχα σκοπό, αλλά θα μιλήσω επάνω στην απορία σα. Ελάτε λοιπόν την Κυριακή ή στην Εκκλησία και εγώ θα σα περιμένω και θα σα μιλήσω. Εντάξει, λέει, πάτερ μου, λέει, εμείς την Κυριακή το πρωί θα είμαστε κάτω στην Εκκλησία και θα σας παρακαλέσουμε να μας εξηγήσει την απορία αυτή, γιατί είναι η απορία αυτή και άλλων ανθρώπων, και άλλων νέων. Πράγματι, πήγε ο Άγιος Αμβρόσιος στην Εκκλησία, ήταν 7 αυτά, και έτοιμος να ομιλήσει. Κοιτάζει κάτω, βλέπει κάτω, δεν ήταν αυτοί οι δύο νέοι που ήρθαν και τον προσκεφτήκαν την Παρασκευή του βράδυ και τον παρακαλέσαν να ομιλήσει επάνω σε μια απορία. Δεν ήταν. Δεν ήταν πουθενά. Απόλυσε. Άργησε λίγο, καθυστέρησε λίγο το κήρυγμα, εντός όμως αναγκάστηκε, αφού δεν ήταν, να ανεβεί επάνω στον άγωνα και να αρχίσει το κήρυγμά του με αυτό. Ήμουν, λέει, χρεωμένος με δύο νέους. Αλλά δυστυχώς, λέει, αυτοί οι νέοι που περίμεναν να ξοφλήσει το χρέος μου, γιατί η ομιλία μα τα χρεώστε. Εμείς είμαστε υποχρεωί αυτά. Ήμουν, λέει, χρεωμένος με δύο νέους. Και περίμεναν να έρθουν σήμερα να ξεχρεώσουν το χρέος μου. Αλλά δυστυχώς δεν τους βλέπω τους νέους αυτού. Τι συνέβηκε. Έκανε το κηρυγμά του στον άλλο κόσμο, ήλυσε τις απορίες του. Τι σημαίνει, αυτή ξημέρωσε τη γέννηση του πρωί. Άρα είπανε, ήταν μια ωραία ημέρα στο Μιλάνο. Μιλάνο, λέει, του να πάμε τώρα στην Εκκλησία. Να πάμε να ακούσουμε τον Πάτερ Αμβρόσιο εκεί πέρα και τον Ιεροκήρυκα. Μου λέει τώρα που γίνανε Άγιοι και του θαυμάζαμε. Στην εποχή εκεί, όπως κοιτάζετε εμάς οι παπάδες, κοιτάζετε και αυτούς. Έτσι είναι κάθε γενεά και κάθε εποχή. Ας λέω, πάμε εκεί στον Αμβρόσιο να χάσουμε την ώρα μα κλπ. Δεν πάμε καλύτερα. Λοιπόν, παλέψαν, λέει, ο ένας είχε αντίληψη, ο άλλος δεν είχε αντίληψη. Λέει, πας εδώ. Πλουσιόπεδα ήταν, πήραν μια άμαξα, βγήκαν την άμαξα, ενώ είχαν δώσει υπόσχεση να πάνε στον ναό. Να ακούσουν τον κύριο με την ομιλία, πήραν, μόλις βγήκαν έξω από το Μιλάνο, κοντά σε ένα ποτάμι εκεί που είναι, η άμαξα γλίτρισε και βρεθήκανε την Κυριακή το πρωί. Ενώ μιλούσε στην εκκλησία ο Άγιος Αμβρόσιος, αγλίτρισε η άμαξα και μετά άλογα και μετά αυτά πέσανε μέσα και πνίγανε μέσα στο μεγάλο ρέμα. Και υπάρχει ακόμα η ομιλία αυτή, η ιστορική ομιλία, μέσα, όποιος ξέρει με λατινικά ή όποιος ξέρει με την γλώσσα, θα διαβάσει εκεί πέρα η ομιλία που αρχίζει. Ήθελα, λέει, σήμερα ήρθα να ξοφλήσω ένα χρέος που έχουμε δύο νέους, αλλά δεν έχουν ένα νέο και πού να ήξερε ότι οι νέοι αυτοί είχαν πέσει, γιατί δεν πήγανε ένα στο άλλο παράδειγμα, κοντά στο άλλο παράδειγμα εκείνου του σκλαβωμένου νέου, που εσώθηκε, εκείνος μεν εσώθηκε, διότι καθυστέρησε δύο ώρες μέσα στην εκκλησία. Οι άλλοι πάλι χαθήκανε μέσα στο αίμα, διότι την Κυριακή το πρωί και τέτοια πολλά εγκλήματα. Διαβάστε, τώρα εμείς γίνηκαμε τυφλοί. Είμαστε σαν τα κουτάβια, σαν τους ασπάλακας που ζούμε, δεν έχουμε μάτια να βλέπουμε. Αν πάρετε κάθε Δευτέρα, κοιτάξτε. Κάθε μέρα γίνονται δυστυχήματα. Κάθε ημέρα γίνονται δυστυχήματα από τους δρόμους. Αλλά κοιτάξτε, αδέρφια μου, την Κυριακή, το Δευτέρα, όταν ανοίξετε την εφημερίδα, είναι η εφημερίδα μέσα στο αίμα. Είναι η εφημερίδα. 5 νεκροί, 10 νεκροί, 30 τραυματίε, κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη που κυκλοφορούν εφημερίδες γεμάτα από αυτό. Γιατί συμβαίνουν, κανείς το εξετάζει αυτό τώρα. Έπρεπε την Κυριακή την ημέρα όλοι οι νόμοι να έχουν σταματήσει. Όλα τα τροχοφόρα, όλες οι άμαξες, μόνο στα θεμή, μόνο αν υπάρχει απόλυτος ανάγκη, να λειτουργούν. Όλα να έχουν σταματήσει. Αν είμαστε χριστιανική χώρα, να σταματήσουν πέρα σε πέρα. Ό,τι την Κυριακή να κινούνται, αν κινούνται στις καθημερινές 10, την Κυριακή κινούνται 100-200 αυτοκίνητα και γίνεται η τιμωρία αυτή μεγάλη που οι πατέρες και τα πηδάλια και λοιπά σου λένε την Κυριακή την ημέρα, εκτός απολύτων άντια, μην ταξιδεύεις. Τελείωσε. Κυριακή ημέρα δεν ταξιδεύει. Θα βρίσκεσαι μέσα στον άλλο γιατί θα πάρεις εκείνο το πίνεπα. Τίποτα όμως από δάφτα, δεν βαριέσαι την Κυριακή το πολύ κανονικό. Και τρέχουν καθένα πηγαίνουν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τη παραβάσεω τη εντολή του Θεού. Ένα δεύτερο παράδειγμα που δεικνύει τι μεγαλείο είχε η Εκκλησία όταν διοικείται από Αμβροσίου. Όταν ήταν Αμβροσίο, είχε μια εκκλησία στο άκρο τη πόλη. Και στην εκκλησία αυτή, στην εκκλησία, πήγαινε. Άρα οι αιρετικοί ήθελαν να καταλάβουν την εκκλησία αυτή. Και είχαν μαζί τους την πολιτική εξουσία και αφού είχαν την πολιτική τους εξουσία, διέτεσαν την πολιτική εξουσία εναντίον των Ρωσίων. Και ενώ λοιπόν ο Αμβρόσιος πήγε την Κυριακή να λειτουργήσει και μπήκε μέσα και έβαλε τα αμφιά και άρχισε να λειτουργάει κατανεκτικότατα, την ώρα εκείνη ολόκληρο η εκκλησία μπλόκο ήταν οι στρατιώτες με τα κάνη τους, με τα ξύδι τους και προσέστηκαν μπροστά να τον κάνουν βιαίως από την εκκλησία και να τον κάνουν έξω. Ο Αμβρόσιος ατάραχος, όπως αετός πετάει απάνω και δεν πτωείται από κανένα χώριμο. Έτσι, σαν να μην του συνέβη τίποτα απολύτως, συνέχισε τη θεία λειτουργία. Οι στρατιώτες, βάρβαροι όντες, βλέποντες μέσα τον κόσμο όλο, να έχει τα μάτια του καρπωμένα εκεί που ήταν ο επίσκοπος και πάνω εις τα Άγια της Θρησίας, βλέποντες τη Σιγή την Απόλυτο, ακούοντος κατόπι τα κήρυγμα του, που μας συνέβη σήμερα Κυριακή, δεν τον είδανε ποτέ στη ζωή. Μα τι ήταν, λέει εκείνο, λέει. Μπήκανε στην Επιστράτη. Μα τι ήταν εκείνο, μην το όσα ακούω μέσα, λέει. Μα φάνηκε ήλιος, λέει, τι ήταν αυτό. Από τις έτος και δεν τολμούσανε και εσώθη η Εκκλησία, διότι λειτουργούσε μέσα στην Εκκλησία ο απρόσιος, ο ακτινοβόλος αυτός ήλιος της πίστεως και της αλήθειας. Και ένα άλλο ακόμα που δεικνύει την δύναμη που έχει η Εκκλησία, όταν διοικείται από ευλαβείς ιερείς και όταν επικεφαλής των ιερέων υπάρχουν αποστολικοί ιεράρχοι τύπου Αμβροσίου, τύπου Μεγάλου Βασιλείου, τύπου Ιερού Χρυσοστόμου. Αυτό πλέον είναι αθάνατο χιλίλιο και δίτλος ιστορικός της Εκκλησίας. Τι, ότι στην εποχή του Αμβροσίου ήταν ο Θεοδόσιος, ο αυτοκράτορ, ο οποίος αυτός είχε με πολλά σαρετάς και έπραξε πολλά υπό του χριστιανισμού. Αλλά διέπραξε όμως και ένα έγκλημα, διότι ήταν ανήρθυμόνης και θυμός λέει δικαιοσύνη ανδρός που κατεργάζεται. Αυτός στη Θεσσαλονίκη έγινε κάποια επανάσταση μέσα στη Θεσσαλονίκη, μια στάση. Και όταν ο Θεοδόσιος έμαθε ότι έγινε στάσης, επανάστηση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του καθεστώτου, εναντίον του τρόνου, διατάς την ώρα που ήταν μαζεμένοι μέσα στο υποδρομικό δρόμο, χιλιάδες Θεσσαλονικιώτες, για να γιορτάσουν την εορτή τους, την πανηγυρή τους, την εθνική, την ώρα εκείνη διατάσεις του στρατιώτας να πέσουν μέσα στον κόσμο που ήταν και σφάξανε σαν δαρνιά 6.000 κατοίκους Θεσσαλονίκης. Το αίμα πλημμύρισε και έτρεχε προς την θάλασσα και κοκκίνησε η θάλασσα. Τότε ο Θεοδόσιος ήταν στο Μεδιάλωνο. Τότε δεν υπήρχε τηλεγραφός, αλλά ερχόντανε από τα βουνά, είχαν πληκτορίες, άλλο σύστημα, έφτασε ίδρυσης και ό,τι εσφάγισαν 6.000 άνθρωποι μέσα στη Θεσσαλονίκη για να τιμωρηθούν για τη στάση που έκανε αντί του βασιλιά. Και ήταν αυτή η είδηση κατά την Τρίτη Τετάρτη την Τρίτη είδηση. Λοιπόν, το έμαθε και ο Αμβρόσιος και έλαβε τα μέτρα του. Διότι είχε συνήθεια, μένοντας στο παλάτι του, το Μιλάνο, ήταν παλάτι βασιλικό. Ενώ όλη την πομπή του και μόνο τους πασμιστάς τους, κάθε Κυριακή πήγαινε στο Μητροπολιτικό Ναό του Μιλάνου να λειτουργηθεί ο Θεοδόσιος μόνο το μεγαλείο του. Μπήκε στις αμαξές του και πήγε την Κυριακή στην Έκκλησα. Ο Αμβρόσιος τον περίμενε. Στα προπήλαια της Μητροπόλεως, σαν να πούμε εδώ πέρα. Βγήκε έξω, λέει, άντε, δεν προχωρείς βασιλιά. Μα, ποιος εσύ, εγώ, δεν προχωρείς. Θα πατήσει πάνω στο πτώμα μου να μπει μέσα. Δεν θα προχωρήσει. Γιατί του λέει. Διότι τα χέρια σου στάζουν αίμα. Στάζουν αίμα χιλιάδων ανθρώπων. Μα και ο Δαβίδ δεν φώναξε και μπήκε στην Εκκλησία. Μα και εσύ να ημιτείς τη μετάνοια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ μετανόησε, έκλαψε, σηκώθηκε τη νύχτα, εμούσκευε το προσκεφαλό του και την στρωμή του με τα δάκρυά του. Εάν και εσύ κάνεις αυτό που έκανε ο Δαβίδ, τότε και εσύ θα μπεις μέσα. Δεν έχω καμιά αντίρρηση, του λέει. Και τον υπόθησε και δεν εφόλεμησε να μπει μέσα, μόνο ότι τον έπρωσε βασιλιά με τη δύναμη που είχε να εισέλθει μέσα στον λαό. Έμενε στα νάκτουρα, νύστευσε, προσευχήθηκε και όταν πια πλησίαζε η Άγια ημέρα των Χριστουγέννων, τότε πλέον, όταν πλέον τότε, ήρθε μέσα, έβαλε την κορώνα, το στέμα του, έβαλε την αλλουργία τη βασιλικιά του, έβαλε τα υποδήματά του, γυμνός, γονάτισε, άγγιζε το κεφάλι του κάτω στη γη, έκλαιγε, απήγγειλε παρησία όλου του λαού, τον λέει στον Θεό. Και μετά τον εδέχθη να μπει μέσα στον όρο, ακόμα δεν το έδωσε και μία τότε στο φάρμακο. Λέει από εδώ και μπρος, για να μην ξανακάνεις τα ίδια πράγματα, θα σου δώσω ένα επιτήμιο. Ποιο επιτήμιο? Ποιο ήταν το επιτήμιο? Πρόσεξε καλά, του λέει. Τώρα σε συγχωράς, θα μπεις μέσα στην Εκκλησία κοινωνάς, αλλά θα προσέξεις. Δεν θα σου επιτρέψει πλέον. Αν παρουσιαστεί περίπτωση να καταδικάσεις άνθρωπο σε θάνατο, δεν θα εκτελείς την καταδίκη του αμέσως, αλλά θα περνάει ένας μήνας. Και ύστερα από ένα μήνα θα εκτελείς την απόφασή σου, γιατί επάνω στο θυμό σου μπορεί να κόψει πολλά κεφάλια. Άσε να περάσουν 30 μέρες, να πέσει ο θυμός και μετά 30 μέρες τότε πλέον να αποφασίσει να τον εκτελέσει. Γιατί μέσα 30 μέρες θα σε φωτίσει και ο Θεός να δεις τι θα κάνεις. Λέει σύμφωνοι, κλείσαν συμφωνία, υπέγραψαν συμφωνία και από τότε δεν περνούσαν 30 μέρες για να εκτελεστεί πλέον άνθρωπος μέσα στην μαγική μου στην αυτοκρατορία. Τα έπραξε η Εκκλησία πότε, όταν επάνω στου πάνω ήταν. Τώρα να συνεχίσω. Δεν σας ξέρω για αγωνιστάς, δεν σας ξέρω για πολεμιστάς, σας ξέρω μόνο για πρωτάς και συνεπώς εδώ να σταματήσω και να κλάψω εγώ με τον εαυτό μου, γιατί τι μπορούσε να γίνει στην Εκκλησία το ξέρουμε εμείς. Αλλά